Il-program li ser tisimaw u għamiġjub lilkom bixxewqa tajba ta' The Alfred Mizzi Foundation. Campus FM jipprezenta. Min poplu għal nazzjon. Jipprezentaw il-program Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borch flimkien mal-ħabtir professur Joe Pirotta. Nisellmu lkom nsinnu kol edizzjoni oħra tal-program Min Poplu għal Nazzjon. Laħad darba ġew tkellimna pjuttost fit-tul fuq ir-rapport tal-Kummissjoni Rjali tal-1932, tajjeb issa nimxu lil hinn minnha, imma forsi biex anki il-semmija tagħna nagħmlu lhom sunt qasir ta' dak li għadna biex nibdew minn hemm ħalli naraw l-iżviluppi li ġraw wara ir-rapport ta' din il-Kummissjoni.
Naħseb għall-fini tal-programmi tagħna li hija mhix kostituzzjonali. L-iktar żewġ affarijiet importanti li ħarġu minnha kienet il-rekomandazzjoni li għandha ssir l-elezzjoni, sakru l-elezzjoni tal-1930 ġi sospiża, u li għandu jkun tibdil ukoll fil-Kostituzzjoni f'dak li għandu x'jaqsam mal-kwistjoni tal-lingwa. Dun niftakru taħt il-Kostituzzjoni tal-1921. Il-lingwa kienet materja riservata, jiġifieri l-Gvern Malti ma setax jammenda l-Constitution dwarha, ma kien il-gvern Ingliż.
U l-lingwa kienet?
Il-lingwi uffiċjali kienu l-Ingliż u l-Taljan. U l-rekomendazzjoni kienet li jsir enfasi ikbar dwar il-Malti u li jidħol il-Malti bħala jiġu mgħallem fil-iskejjel primarji.
Ma jiġu mgħallem fil-iskejjel primarji flimkien mal-lingwi l-oħra jew minn flok it-Taljan?
Le, ma għalux minn flok it-Taljan. Bħala dritt tal-lingwa. Issa il-problema.
U fuq il-qorti kienu qalu x'aħna.
Fuq il-qorti kienu qalu li għandu jintuża l-Malti fil-każi kriminali u li bl-eċċezzjoni jekk ikun xi ħadd Taljan, pereżempju Ingliż, ma jfhimx bil-Malti, ovvjament il-proċedura issir.
Inti semmejt il-każi kriminali u l-każi ċivili.
Ċivili baqgħu kif kienu.
Bit-Taljan
kif kienu. Il-biża tal-Kummissjoni kienet li jekk jintroduċu tibdili radikali f'daqqa fil-qrati, ikun hemm resistenza qawwija minn naħa tal-professjoni legali u li tista' taqla ħafna iżjed inkwiet fil-pajjiż milli kienu jaraw il-ħtiġa tiegħu biex niftieħ. Però rridu niftakru li dan huwa perjodu sensittiv immens fuq ix-xena internazzjonali.
Alla, fl-imsens.
Sensittiv inħabba il-qawwa d-intiżdied tal-Ġermanja. L-azzjonijiet ta' Hitler li qed juri ċertu belliġeranza.
Imma għadu ma bidix jagħmel l-azzjonijiet. Għadu
ma bidix jagħmel l-azzjonijiet ta' aggressjoni, però
il-lingwaġġ kienu hemm.
Il-lingwaġġ kienu hemmhekk sew. U kellek ukoll il-mistoqsija ta' flima direzzjoni beħsibu jitlaq Mussolini.
Jiġifieri jekk hux sejjer ma' l-Ingliżi u mal-Ġermaniżi.
Jekk hux se jagħti appoġġ lill-Ġermanja l-iktar. Sa l-Ingilterra għadna fi-stadju hawnhekk fejn il-Gvern Ingliż għadu ottimista li jista' influenza l-Italja li anki tidħol f'alleanza ma' l-Ingilterra. X'għandna
rridu niftakru li l-ewwel gwerra l-Italja kienet kontra l-Imperu Awstrijo-Ungeriż.
U min-naħa tal-Ingliżi kien fatlek din it-tama. Allura il-Foreign Office partikolarment kienu qegħdin attenti ħafna biex kien jista' jkun ma jurtawx lill-Mussolini. Imma fil-fatt Mussolini wkoll issa beda jagħmel dikjarazzjonijiet li kienu belliġerenti wkoll u l-iktar waħda li dejqet l-Ingliżi li beda jagħmel insistenza dwar il-Mediterran u jinsisti u jsejjaħlu bħala il-Mare Nostrum, il-Baħar tagħna tat-Taljani u barra minn hekk ukoll li dawk l-artijiet li kienu Taljani għandhom jingħaqdu mal-Italja u kienet ovvjament li waħda mir-referenzi mhux direttament minn naħa tal-Gvern Taljan imma waħda mir-referenzi kienet li qed jimbira wkoll lejn Malta. Allura kien hemm dan l-inkwiet minn naħa tal-Gvern Ingliż.
Jiġifieri Mussolini kellu dal-ħsieb li qisha Malta tkun parti mill-Italja?
Naħseb li iva, però ma naħsibx li qatt kien għadu qed joħlom f'dal-istadju li dejsessieħ. Mussolini kiet jagħmel ħafna ħsejjes, però fir-realtà il-qawwa Taljana kienet meqawwa xejn. Kien wik ħafna, il-pajjiż kien wik ħafna militarment. U għalkemm Mussolini kien daħħal beda policy pereżempju li kabbar in-Navy. U fil-fatt sal-bidu tal-gwerra kellha numru ta' bastimenti tal-gwerra ġodda, però anki hemmhekk l-iżvilupp ma kienx ta' tip ta' potenza jista' tidħol għall-gwerra. Pereżempju, in-Navy Taljana anki l-iktar vapuri moderni tagħha ma kellhomx radar. Kellu fil-bidu tiegħu ir-radar, imma l-ewwel battalja li saret bejn il-forzi Ingliżi u Taljani fil-Mediterran.
U l-Ingliżi kellhom radar.
Ingliżi kellhom. Il-Taljan, il-flotta Ingliża kienet tibbombardja l-flotta Taljana mingħajr Taljan qed jarawhom. Għaldiri kienu omja daw, bla radar
intara. Li tara bajnejku bit-tromba.
Fifatti waħda minn affett li ġara fil-Mediterran il-bastimenti Taljani daħlu lura fil-port. U ma maħadux sem f'battalji sea battles matul gwerra. U di ma kienx għax il-propaganda Ingliża kienet li t-Taljani kienu beżijaj, biex it-Taljani kienu beżijaj, ma kellhomx biex jaħdmu. L-Italja daħlet fil-gwerra minnha ma kellha tank wieħed, kull ma kellha armored carriers. Għaldiri, ħafna bluff kellu Mussolini, tifhem
ma tal-Abbessinja li kienu bil-fleġeċ u l-anet.
Issa, anki tal-Abbessinja, l-Abbessinja hija importanti għax bidlet il-fiżonomija tal-politika Ingliża
mill-Italja. 1935.
Fil 1935 meta
għadna 32 hour
invadit. Le, ma tajjeb li natuħ. Meta invadit l-Abbessinja u l-Ingilterra kienet waħda mill-pajjiżi li l-iktar ħadet stand qawwi kontra l-Italja fil-League of Nations.
L-Etjopja
tal-lum. Il-karti tqattaw ma' Mussolini u l-Ingliżi, l-gvern Ingliż, beda joħodha kważi for granted li l-Italja għalihom bħala alleat mitlufa. Allura jeħraxu anki il-passi li jieħdu kif naraw kif Malta aktar u d-dib.
Ma għabbel nġu t-tartitu, kurzita. Di Abbessinja u Etiopja kif bidlu?
Etiopja, li sem Etiopja kien jintuża u koll anki fl-antik.
Fl-antik,
kien jintuża, bat ġilura għall-sem tijaw. Fatti, ftit wara għera u koll ta' diġa kienet jissejjaħ Etiopja, fatti xejl Salasi, meta kbis jazbal fin 1960s imur l-Ingilterra u għal-imperatur tal-Etopja u għapprezentat uffiċjalment dak-it-tip.
Mela morru niġu Malta. Mela sar il-rapport tal-Kummissjoni, waħda mill-affarijiet li qalet li għandhom isur l-elezzjonijiet u l-elezzjonijiet saru.
L-elezzjonijiet saru, semmejni għad darba l-oħra, nagħmel referenza ħafifa, l-elezzjoni trebħed b'mod qawwi mill-Partit Nazzjonalista, rebaħ 21 siġġu minn 32 fil- l-Assemblea Legislativa per kostituzzjonali rebaħ biss 10 u l-Partit Laburista tella wieħed. Kien jidher li l-Partit Laburista ħalla sprezz għall-kompakt li kien għamel
mal-Strickland
fis-sens li t-tendenza tal-elettorat kienet li jissapportja il-ħuta l-kbira biex niftehem u qed nuża l-espressjoni apposta għax niġu għalija aktar u d-dim.
Fis-62 meta bdew il-partiti żgħar
kbira.
Jekk iridu wieħed jirreżisti minn toħ ma morrux fuq iċ-ċekċik fuq il-Partit Żgħar ma fuq il-Partit Kbir dak iż-żmien il-Partit Nazzjonalista.
Preċiż. Issa, però għalkemm kellu dik it-telfa kbira kollha elettorali, jien għamilt il-punt u nibqa' nsostnih li wieħed jeżamina sew il-votazzjoni ta' 1932 isib li Strickland ma tilifx voti. Avolja kellu dik il-ġlieda mal-Knisja li ġara għaliex tilef hekk. Kien il-fatt li l-Knisja innexxiela tikkonvinċi sezzjoni mhux ħażin tal-elettorat iktar minn 15% li qabel ma kienx jivvutaw jaħarġu jivvutaw. U votaw kif xtaqet il-Knisja. Dik kienet il-vittorja biex insejħi l-iktar Knisja. Issa il-Gvern.
Issa għandna gvern ġdid.
Il-Gvern Nazzjonalista.
Nitarment jibda b'inizjattivi ġodda mill-perspettiva ta' dak li qed nagħmlu fil-programm tagħna. Forsi jimkien l-iktar perspettiv inizjattivi ġodda.
Naħa tal-programm tagħna naħseb żewġ affarijiet importanti. Wieħed kienet azzjoni tajba u l-oħra kienet ma naħsibx li kien daqshekk tajba. L-ewwel waħda kienet meta sena wara delegazzjoni tal-Gvern Malti telat Londra u preżentat formalment dokument titlob il-dominion status għal-Malta. San nispjega di
l-bicċa
ta' dominion status. Li kien ġara kien dan, dawk il-kolonji li kienu jissejħu il-white settler colonies, jiġifieri l-Australia, New Zealand, Canada, Newfoundland, South Africa, tajjeb. Dawna li kellhom autonomija kbira. Kienet għaddit liġi mill-Parlament Ingliż magħrufa bħala l-Statute of Westminster, li fija fil-fatt dawna ġew dikjarati bħala dominions. U dina
tfisser dominions. Tfisser
li dawn fil-fatt kienu saru indipendenti. Dawna kienu jiltaqgħu regolarment dak li sejjaħ Imperial Conference u jiddiskutu bejnietom il-politika hija
fejn kien qabel Commonwealth.
Qabel Commonwealth tista' tgħidlu
il-prekursur
ta' ċoganda. U però fil-fatt dawna kienu indipendenti. Issa ħa nagħti prova ċarissima tal-indipendenza tagħhom. Meta fl-ewwel gwerra dinija li qed niċċelebraw tista' jgħidlu ċelebraw nfakru. Il-mid-sena tagħha. Il-gvern Ingliż, jew biex inkun preċiżi r-re, iddikjara gwerra kontra l-Ġermanja u l-Imperu Austro-Ungeriż f'isem l-Ingilterra u l-Imperu. U awtomatikament dik id-dikjarazzjoni l-Australia, New Zealand, South Africa, Kanada kienu fl-istat ta' gwerra magħhom. Fil-1939 l-Australia, il-Kanada, New Zealand, da kollha għamlu dikjarazzjoni
huma
ta' gwerra. Għax issa kienu indipendenti.
Jiġifieri huma meta nagħtaw l-istatus ta' dominion saru indipendenti.
Issa, il-Gvern Malti fil-1932 bad delegazzjoni Londra u talab il-dominion status għal-Malta. Issa dina ħafna drabi tiġi interpretata li l-Gvern Malti talab l-indipendenza.
Jekk id-dominion kienu indipendenti.
Għax inti id-dokument. Dina mhijiex eżatta. L-ewwel ħaġa kien ikun miġnun u minnu fil-Gvern dak iż-żmien li kien jippretendi Malta se tkun indipendenti. Għal ħafna raġunijiet li mistoqgħod nisfar fihom. Però jekk inti tħares lejn dan id-dokument huma kienu jafu, il-politiċi Maltin kollha kienu jafu, mhux in-nazzjonalisti biss, li l-ikbar intob għal żvilupp kostituzzjoni f'Malta dejjem kien il-fatt li Malta kienet fortezza importanti tal-Gvern Ingliż. Allora fid-dokument huma jagħmluha ċara li huma jridu ineħħu il-label ta' kolonja li huma kienu jgħidu hija degradenti għal Malta. U għalhekk Malta għandha tiċċaqla titpoġġa taħt id-Dominions Office. Issa huma jieħdu bħala eżempju is-Southern Rhodesia. Huma qalu s-Southern Rhodesia hija kolonja għandha
illum iż-Zimbabwe.
Iż-Zimbabwe. Għandha inqas autonomija milli għandha Malta taħt il-Kostituzzjoni ta' 1921, però qiegħda taħt id-Dominion Status. Sorry, qiegħda taħt id-Dominions Office. Allura qed gawdi Dominion Status. Issa dan ma kienx preċiż, ma kienx qed gawdi Dominion Status, kien vera taħt id-Dominions Office, però l-Gvern Ingliż jippoġġja taħt id-Dominions Office għal raġuni ċarissima. U din raġuni kienet li b'hekk żamm taħt il-kontroll tiegħu bħala reserve matter biex ngħidlu hekk. Dawk l-affarijiet kollha li kellhom x'jaqsmu mal-popolazzjoni sewda. Fol diri u kienet jagħmilha bħala mezz ta' protezzjoni għal-popolazzjoni indiġena.
Ma dik ma sax jagħmel anke kienu taħt
il-ma kien ikollu inqas liwej, għax dan kull darba jekk jiċċaqla l-gvern tas-Southern Rhodesia, gvern abjad, b'xi mod jersaq lej xi kwestjoni, għajdu ma stax tagħmel għalik. M'hemmx kwestjonijiet.
Ma dan l-argument ġew ma jwaqqax allura l-argument tiegħek li tgħid li meta saru dominion saru indipendenti.
Imma huma ma rfuhomx bħala dominion. Baqa' jarfuhom bħala kolonja under the dominion office.
Lil-Rhodesia.
U
lill-Awstralja u
dawk dominions. Ma baqgħux kolonji, dawk dominions.
Jiġifieri meta l-politiċi Maltin fil-Gvern Nazzjonalista tat-Territu talbu dominion status. It-teżi tiegħek hi, jekk qed nifhmek sew, li dan ma kienx ifisser indipendenza veru propju bħal Kanada u l-Awstralja, imma kien ifisser li jkun pass il-qudiem importanti kostituzzjonali naħseb
pass li jaqta' lil Malta mit-timbru ta' kolonja.
Waħda.
Issa fid-dokument ukoll jagħmlu żewġ riservi importanti. Dawn jgħidu huma jifhmu l-interess Ingliżi f'Malta.
Il-ħabba l-arma
l-ħabba d-difiża. U ma jridux itelfu minn dawn l-interessi. Allora jgħidu li huma lesti li waqt li Malta tiċċaqlaq għal taħt il-dominions of his, id-difiża u l-affarijiet esteri jibqgħu taħt il-gvern Ingliż. Mela l-iktar żewġ affarijiet li kwalifikawk bħala indipendenti mhux se jkunu taħt il-kontroll tiegħek.
Allura qisna qegħdin halfway house biex ngħidlek.
Però huma kienu jarawh u hemmhekk kellhom raġun bħala avvanz kostituzzjonali importanti. Il-gvern Ingliż għażbiss ikkonsidra din it-talba. Lo ħaġa
jibgħu li Malta tkun parti mill-uffiċċju
kolonjali. Għażbiss ikkonsidra serjament. Wara kollox is-sitwazzjoni internazzjonali kienet qed teħżin. L-inqas li kellu f'moħħu mhux li jagħti iktar
libertà
Malta imma jekk jista' jkun kif se jikkontrolla. U hemmhekk niġu t-tieni deċiżjoni tal-gvern Malti li għalija labet fidejn l-Ingliżi naħseb li kienet nuqqas ta' esperjenza politika. Dan li ġara kien il-Ministru l-ġdid tal-edukazzjoni u dina saret ovvjament ptir kien Neri Glizzi.
Il-gvern jiġifieri deċiżjoni ta' ċerti importanza ma jieħodhomx il-Ministru.
Lek jiena ma kienx kombinazzjoni, sar Neri Glizzi. L-ikbar difensur tal-kultura taljana Latina f'Malta. U peress li issa waħda mill-affarijiet li kien ġara wara l-Kummissjoni Rjali beda jiġu mgħallem il-Malti fil-primarja u tneħħa it-talin tat-Taljan. Ara nsibu għax hawnhekk kien hemm element.
Jiġifieri il-Kummissjoni riedet illi jisu il-Malti jisu ħa post it-Taljan.
Il-Malti kien jiġi mgħallem bil-ortografija tal-aqda tal-Malti. Waħda mill-affarijiet li saret tbidlet is-sistema u marru għal ortografija taljana tal-Malti.
Jif meta aħna ortografija taljana, per eżempju.
M'għandekx iċ-ċeb it-tikka, per eżempju. Tajjeb.
Jew line
m'għandekx il-ke.
Per eżempju, okay.
Dak it-tip. Jew m'għandekx line. U barra minn hekk introduċa miżura oħra dan xi sena wara li kien jinhom fil-gvern u di kienet li fil-budget ressa ammont żgħar ta' flus biex jintefqu xi 500 lira niftakar tajjeb. L-eleba fil-budget tal-education kien żgħir, xu ma kienet jaħsbu għal espansjoni ferja oħra wkoll. Biex jibda jiġi mgħallem it-Taljan fil-primarja wara l-ħin tal-iskola. Jibgħatu għax ismu. Però it-tagħlim tal-lingwa, għax il-lingwa kienet materja riservata, il-gvern Ingliż għallu dik hija materja riservata. Però ma waqafx hemm, ma għallux sempliċiment materja riservata. Ħaxxu qaf moxta, ħata fl-okkażjoni, il-Coroner Office ordna lill-Gvernatur biex ikeċċ il-Ministri bil-ħatra u sospenda l-Kostituzzjoni.
Imma orribilità di mhux hekk.
Dek. L-iżbal tal-gvern nazzjonalista kien li tom l-iskuża faċli. Tajjeb tom raġuni biex ngħidlek legali li jistaħbew warajha.
Raġuni legali għalla, di raġuni. Għax qed jgħidu
l-gvern Malti qed jimxi kontra l-Kostituzzjoni, kiser l-Kostituzzjoni, allura l-Kostituzzjoni tiġi sospiża.
Kiser l-Kostituzzjoni għax hemm
il-mistoqsija. Għax daħal fil-lingwa, fil-kwestjoni tal-lingwa. Proprju tiegħek ma kienx hemm bżonna, assolutament ma kienx hemm bżonna. U minn hemm il-qudiem naraw.
Ġifieri da ġrat fil-.
1933.
Ġifieri l-gvern li kellu dak il-mandat popolari qawwi.
Għamel sena.
Il-gvern Ingliż tajru wara sena.
Eżattament. Tajjeb, beda jinkwita wkoll kien il-gvern Ingliż li tespandi l-attività taljana tal-gvern taljan f'Malta.
Allora ġejna direct
għala l-iskola Umberto Colosso tal-gvern taljan. Il-Balilla, l-organizzazzjoni ta' Zaza, għamela illegali, għala il-struttura tal-kultura, Dante Alighieri, neħħa it-talim tat-Taljan fil-1934, il-lingwa taljana bħala il-teaching language mill-fakulta tal-liġi, neħħa it-Taljan mill-qrati, daħħal il-Malti bħala il-lingwa uffiċjali tal-qrati, U wera li mussej ovvjament ma jriċ iżjed din il-kustjoni tibqa' sejra. Malta kostituzzjonalment marret lura għall-1835.
Ma għall-sena
lura kostituzzjonalment.
Ħafna.
U għamilna tliet snin f'dik il-qagħda.
Issa ħammu nerġa' lura fuq din il-kwissjoni tat-Taljan, jiġifieri kien hemm żmien fejn il-lingwi uffiċjali kienu it-Taljan u l-Ingliż.
Imbagħad wara l-Kummissjoni saret l-Ingliż, it-Taljan u l-Malti.
Tliet lingwi.
Tliet lingwi.
Issa wara daw li jagħmlu fit-34
l-Ingliż u l-Malti.
Neħħu it-Taljan.
L-Ingliż kien il-lingwa tal-amministrazzjoni, kull pubblikazzjoni tal-gvern li jtuħax bl-Ingliż u bil-Malti. Fil-qrati kellu jintuża l-Malti. Għal-Malti dan kien pass importanti ħafna li jiena naħseb li jmissu daħal fil-pajjiż qabel. Li kien hemm ħażin kien li fil-fatt il-Malti kienet jiġi imbuttat il-qudiem għal raġunijiet għal interessi Ingliżi mhux għal interessi Maltin fir-realtà. Issa ħaġa oħra li ta' min jgħid ukoll, dan huwa perjodu fejn l-Ingliżi jibdew jagħmlu jieħdu passi ħoroġ ħafna f'Malta f'dak li huwa ta' sorveljanza.
Jorganizzaw
il-Secret Service sew f'Malta.
Biex jaraw ħabba l-infiltrazzjoni italjana.
Kellhom inkoraġġiment qawwi mill-Istiklandjani li kollox kontra tagħhom jinsistu mal-Ingliżi li huma raġunijiet pro-Taljani. U beda jinbena database fuq ħafna individwi f'Malta. Biżiet ngħidlek li pereżempju l-konsul Taljan, id-dar tiegħu kienet ibbaggjata. Il-driver tiegħu kien spija Ingliż. Kellek tip kważi kummedji li jkollok pereżempju barra d-dar tiegħu biex ikun jafu minn daħal ma daħalx il-konsul Taljan, kartell kbir poġġu temmek li fih hemm pulizija. Ġo fih biex jirrapporta minn daħal u minn ħareġ mid-dar tiegħu. Kellek il-każ ċelebri ta' meta stidnu l-konsul Taljan reception apposta waqt li qabdu prigjonier mill-ħabs li kien expert għal lockpicking ħadu hemmhekk biex jiftaħlu kullum kien fejn kellu biex jaraw il-karti
biex jitlu l-kellu.
Iva, vuol diri ma kienx ċajta, vuol diri ħadu bil-serjetà ħafna dan. Issa bdew jitfaċċaw.
Issa qed joħorġu.
Issa bdew dal-aħħar snin bdew joħorġu ċerti karti l-Ingilterra dwar l-attivitajiet. Interessanti ħafna il-passi li jieħdu biex ikunu ċerti li min kienet qed informazzjoni f'Malta jismu ma jidhirx. Ara, tant kien jieħdu immur lura issa għal żmien totalment differenti, s-60s. Kien ikollhom kellhom security officer Ingliż f'Malta. Ismu huwa moħbi wkoll. Fejn jidher ismu huwa blacked out fid-dokumenti. Għal diri anki ta' s-60 medu xuru, speċjalment issa fejn kellhom kollaborazzjoni anki minn Maltin.
Ma kif jkunu qed jipproteġu s-sorti
ma biex tara kemm kienu attenti. Fit-36 ġiet kostituzzjoni li kienet bħatta 1935.
Jiġifieri ukella s-selezzjoni.
Le, kollox imexxi l-gvernatur, kellek nies nominati, u mbagħad fin-1939 ġiet il-McDonald Constitution.
Il-McDonald Constitution. L-adba tal-gwerra.
L-adba tal-gwerra. Daħlet kunsil tal-gvern reġat, kunsil tal-gvern li fih kellu 20 membru. Sad interessanti ħafna tal-20 membru. Kellek 10 jitilgħu b'elezzjoni u 10 jkunu nominati.
Mil-gvernatur.
Il-gvernatur ma kellux vot oriġinali fih, allora inti ma daqqatajn tajt mela dan huwa kunsil tal-gvern li huwa bilanċjat. Bejja żewġ naħat.
Però
fil-fatt ma kienx xejn bilanċjat u nispjega għaliex. Għax inti kellek 8 mill-membri kienu uffiċjali, jiġifieri votaw mal-gvern daw. Tnejn mhux uffiċjali, però xorta maħturin minn il-gvernatur.
U jekk jista' jbiddilhom.
Barra minn hekk il-gvernatur kellu s-seta li jirrifjuta li jaċċetta kull miżura li tgħaddi li hu jħoss li kienet kontra l-interess tal-pajjiż.
Iġifieri fini. U mbagħad inti qed tgħid kemm kien kompatt l-10 tal-gvern. Innaħa l-oħra nimmaġġa l-10 l-oħrajn ma kienu kompatti xejn.
Ma kienu kompatti xejn. Għax inti kellek l-Istiklandjani partikolarment jinsistu li l-rappreżentanti partit nazjonalista huma zleali li l-kuruna ma jistgħux jiġu afdati.
Sa f'elezzjoni
f'1939 u l-axar seġġijiet li kemm kontestati, il-Partit Kostituzzjoni rebaħ 6 minnhom, il-Partit Nazzjonalista rebaħ 3 u l-Partit Laburista rebaħ 1.
Meta ħanagħmel kumment din wasalna fl-aħħar l-aħħar, ma llum nitkellmu fuq swings u mhux swings. Is-swings kienu jkunu akbar dak iż-żmien.
Bil-fors għax inti il-Partit Nazzjonalista hemmhekk kien it-timbrat li tort jew u kellu tort, m'hemmx argumenti, jgħidu x'jgħidu min irid jgħid mod ieħor. Li tilfet il-Kostituzzjoni. Għalkemm naħseb jien li l-gvern Ingliż kien se jsib xi raġuni biex ineħħja, imma tawilu fuq platt. Barra minn hekk, il-Partit Laburista innota baqa' b'siġġu wieħed mill-elezzjoni ta' qabel, imma dak is-siġġu laqas ma ġab kwota fih. U dejjem hemmhekk il-Partit Laburista li ma kellux futur fil-politika. Fil-fatt, issa tiġi l-gwerra, l-attività politika prattikament tieqaf. U il-gvern laburista jisib futur ġdid.
Il-partit
laburista, skużani.
Salvatu l-gwerra. Għalhekk, dak il-kummenti nikkonkludu l-edizzjoni tal-programm tagħna li fih rajna l-iżviluppi li saru wara l-Royal Commission tal-1932 nistennukom li terġgħu tinqdu magħna l-ġimgħa dieħla nkomplu bl-iżvilupp kostituzzjonali ta' pajjiżna. Jien Fader Joe Borch minn kemm il-Professur Joe Perotta nsalmultum.
Għadkom kemm smajtu. Minn poplu għal nazzjon. Ippreżentaw il-programm Fader Joe Borch u l-Professur Joe Perotta. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġju plilkom bix-xewqa tajba ta' The Alfred Mitzi Foundation.